Love ko ang sports. Ang talakayang pampalakasan para bolahan. Hatid sa inyo ng Kolehiyo ng Pantaong Kinetika at DZUP 1602. Kasali ka!
Isa na naman Martes at kasama natin si Teammate Wisdom at ako si Teammate Ivan dito sa Love Ko ang Sports. At kamusta Teammate Wisdom yung ano, weekend mo? Marami bang napanood na, ano, na sports?
Wala masyado, puro TV series.
TV series. Kala ko balag mo yung sports, bakit TV series pinapanood mo?
Tsaka tulog. Siyempre, very long weekend sa pahinga. Nagpahinga rin ng volleyball, di ba? Parang...
Talaga?
Pero kakastart lang ulit ng...
Alam mo yung team natin pahinga?
Siyempre, pahinga na. hindi!
Actually, training sila ngayon.
Panalo nga
pero
pala
siya. Pero speaking of, volleyball muna. Yeah. Kakatapos lang ng Diliman Games, UP Diliman Games.
Kamusta?
Tsaka ang champion yun, yung CHK sa women's, sa volleyball, against engineering.
Engineering. Okay.
Tapos yun sa men's naman at champion yun, College of Science over CHK.
Talaga?
Tinalo ng science CHK.
First time yata nila kasi dati.
I think second time ata . Pero malakas yun science dahil yung mga kalabang ko ata nang nasa kolehiyo pa ako, nandiyan pa rin sila . So of course nasa PhD level na sila.
Super hinog na yung mga yan.
Super seniors na rin. Pero tsaka yun, yung mga mistakes ng mga CHK, inexperience in short.
Yeah. Na there was deep as hindi matatanda.
Hindi, oo. Tsaka kabado, parang may pressure sila na kailangan manalo. Kasi
sayang,
CHK.
Hindi na tayo nakapag-double champion, women's.
Wala, ganun talaga .
Pero sa women's, tayo defending, di ba? So na tayo, defend the crown tayo. Sa men's tayo din, di ba? Tama ba?
Sa
from
men's,
last year.
Saan? Ano to?
Deal Games,
CHK last year, tsaka sa women's, CHK rin pareho.
Yun, so nag-back-to-back ang women's lang.
So women's yung nag-back-to-back. Pero wala man, looking yun sa women's, mukhang mananalo na yun CHK. Pero lumaban pa yun engineering . Tapos after nun, yun, napunta rin sa CHK eventually . Yun laban.
Kailang sets sila lahat?
4 sets kung hindi nagkakamali. So yun. Tapos yun, so basically yung game 2 pala ng finals ng women's pala is on May 6 pala .
Okay, kasi ongoing ngayon
sa finals, sa UAP.
Kasi ongoing ngayon ang diba? Ongoing ngayon ang championship game. Ano na ba score nila?
4 sets yun yung nakaraan. 26-24. Ay, tama ba to? Tapos 26-24, 21-25, tsaka 25-2017. That's based on sa katipunan yun.
Ang sa...
In sa finals.
Sa finals. So, So mag-5th set sila. Tama ba?
I think so.
Ay, exciting. Sana nga mag-game 3 para Binago nga lang yung schedule, di ba? Kasi parang lumalabas ngayon Tuesday. Never naman nag-Tuesday na game.
Oo nga
Tapos, sa sa football, we have, meron na tayong meron tayong game sa Thursday. So, semis natin, will be going up against FEU. Yeah. Yun, Ateneo and UST, tapos UP and FEU, tama. So semi-say. Yung mga estudyante ko kanina na football parang kasi dapat di kami mag-exam, di ba? So buti pumasok ako tapos nandun pala sila. Kasi may game na nga sa Thursday. So hopefully ang women's nga natin talagang tanggal na sila. So yun yung apparently mangyayari ngayon.
Actually, yung game pala ng game 1 ng UAP finals. Itong May 2 pala sa Arenete Coliseum. So that's today.
Yeah, ongoing.
Ongoing pala ngayon. So basically wala pang results. Yung results na binigay ko last time was game 1 pala ng last year ng La Salle tsaka ng Ateneo. Kaya pala sabi ko, familiar ata yung score na to. So, yun. So, wrong, sorry about that. Pero, yun. Ongoing yung game ngayon. Actually, yun. Kailangan natin malaman kung
So, we have dapat by the end of the show alam na natin yung panalo sa first sa game 1. Ah, mm. Kaya na siguro ginawang Tuesday para weekend if ever may game 3.
Tama.
Diba?
So yun.
So yun nga, sa men's football we have a
actually ongoing. Pwede na pala natin malaman yung ongoing. Ongoing lamang ang Lasal ng 9-7
sa
10-7.
Fifth set?
Sa first set. First set pa lang eh.
Ah, first set pa lang ba?
Ah, sorry, sa second set.
Second set.
Pero nauna na yun, ano, yun atin na yun ng one set. So, yun. Okay ah. Ibig sabihin, first time pala. Actually, first time natin na magkaroon ng, ano, ng ongoing game.
Para ng live feed
na tayo. Sa, ano, ng live feed dito sa, ano, okay, sa atin. So, oh. Pwede nga tayo mag-commentate buong, ano eh. Buong
based on the game.
Oh, buong, time natin dito sa ano sa DCU sa DCUP sa ano na R natin pero eventually ano meron tayong special guest ngayon hapon.
So mamaya yes mamaya meron tayong mga special guests from the Pep Squad naman. Uy, parang matagal na tayong walang balita sa Pep Squad, no?
Oo nga eh.
Yung bakit kaya? Wala, nakalilo muna sila.
Ah, nakalilo
sila. Naghahanda sila for isang malupit.
Yung mga dance troops nga natin, medyo nakalilo lang.
Nakalilo na to. Yung street dance nga natin, baka hindi sumali sa ano.
Oh, yun nga.
Sa
yun
next
nga.
Video.
So, by the way, dun pala sa schedule ng sa Thursday. So, semifinals, we have 5 o'clock in UP versus FEU.
Oo.
So, yan. Panoorin nyo kasi magiging live yan. Dun sa... Ang venue ay Ateneo. Yeah, so hopefully. First game yung Ateneo and UST naman. So that's 1-4.
Ah,
and
okay.
Then wala na nga na yun eh. Wala na kasing twice a bit advantage yan. So winner of the semis goes on to the finals on Sunday, which will be yung women's will be 3 yung men's na championship game will be 3 o'clock. And then ang sa women's naman will be 6 o'clock. So ganun yung
grabe, Team Wisdom malapit nang ano, malapit nang matapos rin yung mga klase. Ibig sabihin malapit rin matapos si UAP. Wala na tayong mga ano, first segment natin.
Wala. Oh. Oh, tapos na. Tapos na yung season. So makapag-wrap up na. Pero parang feeling ko mangyayari ano eh. UST ulit kasi ang daming let's say titingnan mo ngayon.
Talaga?
UST pasok sa semis, halos lahat ng ano eh. Yung championship pala, yung sure pa lang sa championship is Lasal sa women sa football.
Okay.
Which will be hinihintay na lang na yung mananalo sa UST or at Ateneo. And then sa men's, yung 3 o'clock, yun nga, di natin alam. So sino man nanalo on Thursday, yung dalawang team yung magja-championship. So last year baliktad eh, nauna yung women's tapos saka yung men's na game. Nalala mo ba yun? Kasi si Coach Anto pareho, di ba?
Oo, nalala ko yun.
So nag-coach muna siya sa 3 o'clock. Tapos afterwards, after na celebration, coach ulit.
Tama. So yun, mamaya kailangan natin ng pang-interview na mga mag-cheer na mga teams na to.
To cheer up.
Oo. So ang oras po natin ngayon, 5:50 ng hapon ng DZUP 1602 kasapi ng KBP, kapisahan ng mga broadcaster ng Pilipinas, DZUP 1602 kasali ka.
Halika na makinig sa DZUP 1602. Tayo na makinig sa DZUP 1602. Ikaw ang bota tayo sa DZUP 1602. Kasali ka.
Mapabuhok, balahibo, o kaliskis. Lahat yan, pwede dito. Kinig na sa Kwentuhang Pets at iba pa. Tuwing Miyerkules, alauna ng hapon, dito sa DZUP 1602, kasali ka!
44 years ago, this radio spot would not have aired. It's about Liliosa Ilaw, 23 years old. A student writer of a university in Manila. She was abducted, tortured, and forced to drink muriatic acid. In the military's autopsy, her brain was found inside her stomach. She was my sister. I was the lucky one. At that time, the young ones who spoke up were killed. Today, you are free to question the government and speak without fear. Millennials like you would probably not have survived martial law. On World Press Freedom Day, may we be reminded to never take our freedom for granted. I am Marie Ilaw, a martial law survivor and a member of GARMA, Campaign Against the Return of the Marcoses to Malacanang.
Maya added the photo on the album, Vegan.
Like.
Patty is feeling beautiful today.
Share.
Anna is in a relationship.
Like.
Share.
Comment.
Like.
Share.
Comment.
Like.
Share.
Comment.
Like.
Share.
Comment.
Ehem, ehem. Huwag bastang maniwala sa nakikita sa social media. Maging mapanuri nang hindi maloko sa internet. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Love ko ang sports! Ang talakayang pangpalakasan, pwera bolahan!
Ayun! Valentine's naman tayo?
Valentine's naman.
Anyway, nagbabalik na ang Love ko ang sports.
Nag-Valentine's special kami dati. Ano diba?
Tinatanong ng mga special guests natin kung ginawa namin ng Valentine's.
Yung si,
siyempre,
si,
nag-Valentine's special kami na. Pero kung gusto nyo, kasi itong mga to, ano eh, kulang sa pagmamahal itong mga, itong mga guests natin ngayon, you know?
Yun. Siminitiyo natin si ano dati, si Ace tsaka yung girlfriend niya na, ano, na goalkeeper din. So goalkeeping, keeping each other. Uy, so, good luck nga pala yung kay Ace.
Ayun, so yung mga special guests natin ngayon na maraming tanong at gusto mag-cheer para sa mga pagmamahal. Ayun, si yung mga UP Pep Squad ano, members. So pakilala naman kayo, tatlo sila dito eh.
Hi, si, ako nga pala si Jendrick Kim.
Chelsea Cacho.
Ina Reyes po.
And ayun, kasama sa parts mo sa ano. Oh my, ginagaya mo ako. Ginagaya ako, may sakit ako.
Ginagaya mo si teammate Ivan. Hindi,
ako may sakit ako, kaya ganito. Kaya hindi ako makapagsalita ng DZUP 1602 kasali ka.
Uy, congratulations nga pala kay Ina. Kaka-exam lang namin kanina.
Ah, talaga?
Oh, dalawa silang perfect score niya.
Yun! I-cheer niyo naman siya. Di ba yan yung mga ano, special talents?
Kanyang pag magaling mag-kodigo. Nag-aaral yan, o. So yun, so sila, they are from the current, former, former, di ba?
Kayo former bakit? Ano ba yung nangyari? Hindi ba kayo current?
Ali, kasi ano sila eh, graduating na eh.
Ah, nag-graduate na kayo.
Yes. Ayaw na nila mag-training ng 12 hours per day.
Oh. 12 hours per day yung training nyo?
Yeah, minsan, pag may concert.
Talaga? Ah,
yeah.
Pag may concert.
Talaga, tuloy-tuloy yun. Eh di ba intense yun, ano, yung pagsasayaw ninyo? Di ba ma-high intensity lahat ng every routine na gagawin ninyo?
Oh, high intensity.
Oo.
Tapos iba-iba rin ano ng dance, like ballet, jazz, ganun, contemporary. Yeah.
So sila iba-iba yung mga ano ba yung mga role nyo dati sa Pep Squad? Kasi malamang hindi naman si Jendrick yung tinatapon.
Meron kasi ano yung mga roles dito, may flyer, may bass, tapos may yung mga yung dancers as in sasayo lang mismo, walang gagawin. Tapos may gymnastics din, mga gymnast din.
So ikaw anong ginawa mo? Flyer ka dati?
Ako dati
nag-fly
din ako dati. One time, big time lang, mga ganun.
Talaga?
Nung equality yung ano.
Ah, okay.
Okay
diba yung boys yung nagpa-fly?
Yun.
Yun. Tapos si Chelsea, bass.
Ako, mid-bass and main bass din pag ano.
Ah, kayo yung ano, yung binabuhat, pero may buhat-buhat ka rin. Yun.
Yes. I started off as a flyer, pero towards the end, nung nagkaroon ng all-female, tapos it became a big thing. I learned how to bass.
Ah, so parang ano yun, opposites.
Oo nga. Di ba may mga spotters din kayo?
Oo, kailangan essential.
Yung mga spotters naman, sila yung mga hindi kasama sa routine mismo.
Oo.
So, kahit spotters sila, pinag-aaralan pa rin nila yung mismong routine para alam nila kung saan, kunyari may mga huhulog, alam nila kung saan sila.
Yeah. Pero yung mga spotters na yun, sila ba usually, sila rin ba marunong rin sumayaw and usually, everything else, kagaya ng ginagawa? Yeah. So part talaga sila ng team rin?
Parang extra work. I help na lang nila yun since hindi sila na-line up.
So yun yung mga, ano, mga training pool kung
bakit.
So ito, we always ask this kasi, example, hindi siya common na, ano, na sport activity yung cheer dance eh. So sumikat lang dahil sa UAP. It's not like basketball na marami nag-start, bata pa na nag-basketball. So kayo ba, paano ba kayo napasok sa cheer dance?
Oh, kasi ako, hindi ko maalala na may isang classmate ako na pupunta sa akin tapos may mag-cheer. Or kahit sa tabi. Kaya rin ba basketball ka, di ba? Tapos bilang may mag-cheer sa gilid tapos may pom-pom. So wala akong makikita ng ganyan eh. Hindi normal eh.
Tapos sa mga intrams, di ba?
Wala rin
naman cheer dance eh. So kaya, paano ba kayo? Paano ba kayo napasok dito? What did you start with or cheer dance sa baka from the start yun?
Ako kasi, first of all, hip-hop dancer talaga ako nung high school. Like, literal wala akong alam na may cheer dance pala dito sa Pilipinas. Ganun kalala. Tapos nung pag-graduate na kami, isang sa colleagues ko na taga-CHK din, si Leo Segundo, sinabi niya sa akin na, "Oy, Jenrick, tara, tryouts tayo dyan sa pep squad." Sabi ko, "Ano yung pep squad? Ano yung pep?" Ganyan, sabi niya. Hindi, basta tatumbling ka lang, tumumbling ka lang. Ganyan.
si Leo talaga, may nagsasabi.
Anyway. So, tumumbling ka lang. Alam, peep squad, you know?
So, kumbaga, ayun, yun nga, tumumbling, tapos sumayaw ng unti. Tapos, nakapasok. So, parang privilege na rin siguro yun.
So, but nung time na yun ba, nandun, so si Leo, nandun na siya sa pep, tama ba? Ay, or sabay kayong
sabay mag, kami, sabay
so, parang nag-try, parang ano ba may
gusto nyo lang nakasama, o.
Okay. So, nag-tryouts kayo or parang audition?
Opo, parang audition. Kasi yung ate niya po, ano na siya, part na siya ng pep.
Ah, ganun, okay. Okay.
Kaya,
tos,
nasabi
so, na nadamay ka na lang.
Nadamay lang talaga. Si Leo.
Tapos ikaw na, Chelsea?
Ako, nag-start ako ballet dancer talaga. Tapos, parang yung schoolmate ko from MC, nagdala siya ng uniform. Tapos parang, "Oh my God, ang cute." Tapos sabi ko,
"Oh, cute din naman yung ano ng ballet."
Eh, pero as in, di ba, sikat pa nun. Pero sikat kasi yung Bring It On nun. Parang yun yung high time.
Ah, tama, tama. Ano ka pala ng movie.
Tapos parang, "Can I try it?" Ganun. Tapos, ayun, "Oh, sige, try mo. Gusto mo, next year mag-try ka sa, yun nga, sa pep." Tapos pa third year na ako nun. Tapos, yun, nag-try ako ng pep since third year high school. Tapos, sobrang, parang yung ballet kasi naging helpful siya sa cheer. Kasi yung flexibility, tapos balance, ganun. Tapos, kailangan ka lang mag-workout kasi muscles, tapos kailangan magbuhat, ganun, ganun. Kaya, yun, na-in-love naman ako. Tapos, yun, nung nakita ko yung UP pep, sobrang naging idol ko. Tapos, dream ko na, parang nung naalala ko nung mga entrance test pa, parang wala akong pa kasi sa ibang school, mag-UPEP ako. As in, ganun talaga. Kaya, wala. Ayan, kinontinue ka na hanggang college.
Ayun.
Ano, yung sinasabi mo, tinry mo siya nung third year, may ano yung school nyo? May parang cheer dance na club?
May hard
cheerleading. Ah, talaga.
Okay. MCHS hard court.
Okay.
Oh, yung sa akin same din. So, meron din hard court sa AC, yung high school ko.
Ano
yung background, yung background ko. Hmm.
Ano yung hardcore na sasabi niya?
Yun yung parang yung name term, ng pep squad.
Ah, talaga?
Kasi minsan tinatawag siya pep squad, minsan yung ibang team tinatawag siya hard court for some reason.
Kala ko yung court mismo na basketball court na.
Actually, hindi ko pwede.
Well, actually, baka kasi ginagawa siya sa hard court.
Pwede.
O, diba?
Pwede.
Oh. Well, yun lang yun naman naisip ko. Wala talaga ako, wala akong basis ng ano, source ng ano.
Yeah.
Search na, we'll get back on.
So, yung sa akin. So, yung background ko naman nung grade school, gymnastics. So, syempre, related naman yung dalawang activities. So, I got interested in trying out for the team. Kasi nandun rin yung ate ko. Tapos, sabi ko, when I moved on to college, sabi ko, gusto ko pa rin mag-cheerleading. So, I ended up trying out for the team.
Yun. So, sila iba-iba yung start. Gymnastics,
ballet
and hip-hop. Tapos, pero kayo sa start pa lang when you decided na to venture out sa cheer dance, UP na talaga yung naisipan yung gustong pasukan. Bakit naman UP parang ikaw na daw kasi
ako na daw. Actually, pasado na ako sa LaSalle, sa DLSU, tapos tapos bigla na lang malapit na yung enrollment, parang ganoon. Tapos biglang nag-text sa akin na, "Ay, pasado ka pala," ganyan. So, sinabi ko sa nanay ko na, UP. "Ay, pasado pala ako sa UP, mga ganyan."
Ito ba comes with a scholarship na kagad or hindi?
Wala kaming scholarship.
Meron. First sem.
Kami wala. Hindi naman naabutan
yun. Ayun, naabutan ko yung 100 pesos lang.
Ah, talaga?
Mas
mahal pa yung lunch.
Wait, wala kayong hindi nyo naabutan yun?
Nung pumasok kami, wala na.
Ba first sem, first year?
Wala. Bracket A nga ako nung first year.
Ay, grabe. So, yung binigay lang sa inyo is ano?
Ooh. Yung to enter UP.
Entry sa UP. Okay.
Talaga? Naubos, nawala
so, bakit naman pinili nyo UP kung may bayad?
In-idol
mo lang?
Idol ko lang talaga. Actually, in-influence ako ni Gender kasi ano, high school friends na kami nun. Tapos parang blonde siya. Tapos, di ba sobrang sikat talaga ng Madonna, 2011. Tapos, parang yun, pag nakikita kami, chills, try ko saan mo, UPPF, ganyan. Pasok ko na yan, kaya mo yan. Tapos, ginaganon niya. E di, lalo ko na, ano, napapump na. UP talaga, ganyan.
Well, ako, actually, dapat pupunta na ako sa Ateneo. Nagbayad na ako ng reservation.
Ay, sorry.
All. Pero pinag-isipan ko talaga yung mabuti. And like, kasi for me naman, it, hindi lang yung team na pinili ko, parang yung school din. Eh, I came from a family of with parents who studied in UP. So, ayun, parang
ba't ka naman nag-reserve sa Ateneo?
Actually, kasi yun yung before nalaman ko na nakapasok na ako sa team.
Text lang kasi.
Ah, text lang.
Text lang talaga.
So, yung text na yun, life-changing pala yung text
na yun. Oo, sobra. Parang magmali yung number.
Parang magmali nila yun.
Never ka pupunta. Which probably pwede mangyayari ka talaga yun.
Ano bang ano, based nga sa mga background nyo, ano ba yung mga kailangan na skills before you go into UP? Before you go into cheer dance? Kasi, well, ideally talaga nito, kung gusto mo to be at good at one thing, sa start pa lang ganun na yung training mo, let's say, nag-cheer dance ka na sa start, cheerleading. Pero since iba-iba yung background, ano sa tingin yung best na background? Let's say? Kasi maraming opinion na sasabi, gymnastics na yung best na ano, base for before going into cheer dance. So, sa tingin niyo ba, anong opinion niya that one?
Well, ako yung naisip ko rin, parang gymnastics na rin kasi talaga. Parang yung, nakikita ko kasi sa gymnastics, parang nandun lahat yung foundations ng movement ng tao. Sin whole body talaga. Pero, at the same time, parang sa ballet naman, joke. As in, medyo biased din ako, pero kasi nakita ko rin naman sa ballet, parang naayos niya yung form and yung technique ng movements mo din. Tapos yun, wala lang, naging helpful siya for me. Tapos, pero yung gymnastics talaga yung essential kung gusto mo mag-cheer kasi malaking points yung gymnastics, di
ba? Mas madali ba to transition?
Tsaka parang yung pag-gymnast ka na, madali ka na turuan eh.
Ang ganun ba yun?
Parang may control ka na sa katawan mo.
Kasi kumbaga parang yung body awareness mo, kung gano'ng kataas yung body awareness mo, ganun kaganda yung mga pwede mong gawin dun sa ano. So yun talaga yung foundation for, I guess, sa PEP.
Mm. So tama pala yung ginawa ni Ina.
So siya lang pala yung tama na yun.
Siya lang yun.
Ikaw, Ina, ano masasabi mo?
Same din. Parang gymnastics nga talaga. Kasi medyo very demanding siya. Tsaka most of the... nandun talaga yung power and foundation ng skills. Tapos, I mean, pag pinag-isipan yung mga i-recruit, pag sinabi gymnast, parang sasabihin ng mga tao, recruit nyo yung mga gymnast para sa team. Yeah. Yun yung automatic association usually.
Ayun. So mamaya malalaman pa natin more about UP Pep Squad team.
Experience sa Manila kasi nakapasok na sila eh. Tama, so, timeline na. Bakit sila umalis? Hello! Kaya si Chelsea kasi yun, ano niya eh, may love life siya eh. So.
Ayun. Kanina pa talaga gusto usapan kung pwede kang hindi na UP Pep Squad yung pag-usapan eh, no, love life na kagad. Anyway, magbabalik ang love ko ang sports. Ang oras po natin ngayon, 5:31 ng hapon, DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, kapisan ng mga broadcaster ng Pilipinas, DZUP 1602, kasali ka. Halika na makinig sa DZUP 1602. Tayo na makinig sa DZUP 1602.
Relativity, asperity, vorticity, hydraulics, oscillation, polarization. Naguguluhan? Itanong kay engineer ang lahat ng yan. Itanong kay engineer tuwing Lunes alas 4 ng hapon dito lang sa DZUP 1602. Kasali ka! Thank you.
Stop. It's okay to breathe. Release the stress. Live your life. A public service announcement from DZUP 1602, Kasali ka.
Ang sakit! Ba't ako iniwan ni honey ko? Mahal ko pa rin siya. Baka may makuha akong love advice sa radyo.
Nababagalan sa usod ng pork barrel scam ang grupong Scrap Pork Movement. Signature campaign na layong isulong ang FOI bill, inilunsad.
300 mga pribadong universidad at
kolehiyo sa bansa
ang magtataas ng matrikula.
Kayo'y nakikinig sa programang Pag-ibig at ikaw. Pakatatandaan lang na hindi lang ikaw ang nagmamahal. Nagmamahal rin ng mga bilihin tulad ng karne, gulay, gasulat ng social services gaya ng transportasyon at edukasyon.
Oo nga no.
Pakibalita, makiala. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Love ko ang sports. Ang talakayang pangpalakasan, pwera bolahan.
Ayun. Nagbabalik ang lab kong sports at kasama natin of course si Teammate Wisdom at ako si Teammate Ivan at may mga special guest tayo ngayon is si New Peace Pep Squad na kasama natin si Ina, Chelsea and
Jendrick.
Alright, yeah. So
nakapasok lang UP. So ano ba yung mga biggest challenges na na-experience pagdating sa Pep Squad? I'm sure yung ano ba yung hours of practice ano ba tapos dealing with teammates, mga ganyan ba?
Yun, mga
biggest yun. Ano, yung pinaka biggest challenges nung nag-start na kayo sa'yo? Sa trainings? Pressure, ano ba?
Ako, siguro.
The fame.
The fame, yan.
Talaga? The fame, talaga?
Joke lang, joke lang.
Pero kung posible yun eh. Kasi minsan may mga iba akong kakilala na biglang yun biglang ano, napasama sa ganun. Tapos, biglang Facebook account nila, dami na nag-a-add.
Yeah.
Ang dami na ng mga sumusunod. Tapos ang dami, biglang, kung sikat ka usually, maraming nag-ano eh, may haters ka na yan eh.
Naramdaman ko yun ng 2012
tapos,
eh.
May isa kang, usually sa isang hater, pag normal kang tao, isang hater, talagang visit na visit ka. Pero ito, mga 10 na darating
ka. Ayun. Ano, sunugin na yung mga tangin.
Oh, anyway, so yun, ano yung experience mo na, Andre?
Kasi nung first time, pag for me kasi, mahirap mag-adjust. Kasi sobrang, nung high school, alam mo yun, sobrang squatter pa ng ugali ko, ganyan. Alam mo yun, sobrang kulit.
So ngayon, konda na yung ugali niya.
Cultured na, cultured. Sobrang,
as in, sobrang hirap. Kaka-training niya sa UP Theater, cultured na siya.
Basta sobrang hirap mag-adjust kasi nga, sobrang discipline ng mga tao sa PEP. Tapos yun pa, like, may ini-instill sa amin. Ito yung maganda dati. Kasi nung pagpasok namin, may ini-instill na sila na kailangan namin, tapatan or higitan yung mga seniors namin. Yun yung ini-instill sa amin. So, parang walang burnout kasi sobrang saya. Yun yung pinupush nila. So, kaya, yun, for me, nahihirap, ang mahirap lang doon talaga is yung bawal mo ilabas yung sarili, yung totoo mong sarili. Kasi kung nilabas mo, baka may mga ma-offend ka. Yun.
So yun yung talagang yung routine, ano ba? Tsaka yung discipline sa right. Sa trainings. Hindi ba yung kay Chelsea naman, ano yung naging challenge, biggest challenge mo nun?
Biggest challenge ko yun kasi...
Wala siyang love life.
Ano? Hindi! Ano ba yun? Nung una kasi, hindi ako flyer from an all-girls school. So like... Nahirapan lang ako nang magtumayo sa mga base ganun. Tapos grabe yung pressure kasi ang daming mas magaling agad sa'yo. Parang hindi ka mapapansin. So like, kailangan mo talagang magpabida or like kapalan mukha mo. Parang character building siya talaga. As in, sobrang madami talaga ako natutunan sa PEP. Tapos yun nga, ano, punctuality, sobrang big deal. As in, sobrang parang tulog ka, kakabahan ka. O ano, parang magigising ka. Shit, anong oras na? Ganun. Then, mga ganun lang naman.
Yeah. For me, parang yung attention nila to detail. Kasi, minsan, like, from my experience before, it wasn't as detailed. Like, dito sa PEP, from head to toe, titignan nila talaga yung form mo and how you move, your fluidity. So, parang isipin mo na, yung even the smallest mistakes, parang feeling mo, big mistake na rin siya. Kasi very strict and particular talaga yung coaches namin. As in, hindi from they're very strict about the basic. So parang kung hindi ka makalampas sa magandang basic or basic stuff and foundation, you won't be able to move on to the more difficult things, which is your goal talaga.
Grabe mo, ang intense sino ano nila, Timmy Twistam. Parang, parang tinitin ako yung itsura mo, Timmy Twistam, parang hindi mo kakayaan itong well, website.
Hindi, hindi ko nga kaya, hindi ko nga kaya yung line dance eh.
Pero hindi, yung sinasabi ko, yung mentality nila. Kasi pag pinapakinggan
mo wala, pag sinabi mo lang, ano, gigisig kang maaga, wala.
Oo. Tsaka, hindi, tsaka yung intensity talaga lahat eh. Tsaka yung pressure na nandun.
Hindi ba siya?
Pero mukhang iba yung mindset nila eh.
Oo.
Kasi go lang sila ng go, parang
tsaka may tradition sila, kasi ang UP Pep.
Nakakatulong ba yung tradition, Timmy Twistam? Sa mga ganyan?
Oo nga, oo nga. Tanoy natin sila. May nakakatulong ba yung ano, yung kasi
tradition na
especially mga 3-4 years ago sobrang dominant ng UP Pep. So parang nakakatulong ba yung image and tradition ng UP of being a very successful team para maging mas committed sa team to put in more work. Naging may influence ba yan? Parang yun nga.
Parang
or parang may pressure ba na to live up to the legacy, to the legacy, of UP. Ganun.
For me, pwede rin yun. Parang yun na lang magiging, parang dun matetest kung like, kung bagay ka ba talaga sa team. Like, mapapressure ka. I mean, parang dun mo, matetest yung sarili mo kung nilalove mo talaga yung isang bagay, di ba? Parang ichu-choose mo na ano, yun yung gawin mo. Gets mo ba? As in,
gets.
As in, love is a choice. Joke!
Wala naman na pag-inisip mo, teammate, wala naman lang pagkakaiba na ano eh. Pagpili siguro dati pagpasok sa UP. Parang pumasok sa UP dahil alam mong, yun nga, in medyo ito yung pinakamagaling na university or at least maraming maraming magagaling na lumalabas sa university.
Di ba siya parang, di ba siya parang shock pagdating yun na, kasi ako, freshman pa lang, wala namang pagkapasok ko, mag-aaral lang ako eh. So, pero everything was a shock eh. Bagong classmates, bagong school, bagong, you have to live with new people. Hindi ba siya shock parang bago lahat? Bagong school,
bagong
teammates, bagong routine, tapos, syempre, iba yung high school sa ano eh, sa college so, kasi, walang ano eh. Kumbaga, walang awa-awa, walang influence yung parents mo. So parang, hindi ba siya sobrang shock na, oops, this is your life now?
Ako, ano eh, na-culture shock ako kasi, yun nga eh, puro lalaki kami, tapos squatter pa, alam mo yun. Na-joke lang. Hindi, mas makulit lang talaga. Pero nung, ayun na, shit, college, tapos meron palang babae.
Hawakan mo pa.
Ayla ka, tapos hawakan mo pa. Alam mo yun yung mentality na, ah, paradise to, ganun. Well, for me, kasi ano ako eh, lalaki. All boys school, tapos wala eh, nakikita lang namin, puro, basta yun. So masaya talaga kasi nakaka-shock siya at saka fulfilling din kasi napunta ka sa bagong culture.
Ako, na-shock din talaga ako kasi parang, alam mo yung na-build up mo na nung high school na akala mo magaling ka na at something. Pero sobrang wala pa pala yun.
Nag-agin si Ina, so ganun ba
yun? Sobrang wala pa pala yun. As in, parang pag kanwari sa pep, mafe-feel mo kahit gano'n ka pa, parang naglalaro ka na sa palarong pambansa, parang hindi, tayo ka dito, kailangan mo ulitin lahat. As in, ano, kailangan mo embrace yung technique namin para kasi ginusto mo to, di ba? Gusto mo pumasok dito. So, wala kang choice. Kailangan magawin kung ano yung ano, mga technique namin. Basta makibagay ka, ganun.
Parang same sa sinabi ni Chelsea. Parang na-shock din ako. Kasi like, hindi talaga, wala talagang masyadong time mag-relax. As in, kailangan very active in listening. Kahit kunwari, time to water break or time to rest, kailangan ko rin nag-iisip about something. Tapos, ngayon, maraming din, well, maraming din shocking.
Basta mapupush ka na lang talaga kasi, for me, hindi ka nga magsasurvive kung di mo love yung ginagawa mo.
Pero sa mga ganun, masyashock ka rin na, ay, kaya ko pala to. Parang ma-exceed mo yung abilities na you never expected you've been parang, able to do it before.
Parang based on dun sa mga training nyo, sa experiences, parang mas matagal yung training. No, ang Pep is known for the very long training hours. Eh. Parang mas matagal yung time you spend sa training every day kaysa
sa iba.
Kaysa classes.
Yeah.
So, paano nyo namamanage naman yung parehong yun? Yung pag, I mean, umabot kid dun sa graduating na level eh. So, siguro na kahit pa paano na manage. Paano niyo naman na napagkasya lahat ng responsibilities niyo?
Kumbaga, parang we had to sacrifice a lot of things, lalo na social life namin. Like, okay, literally...
Kayo-kayo na lang yung social
kami,
life.
Kami-kami na lang. Yun na yun eh. Yun na yun. As in, kumbaga, ito na yung family mo, ito na yung bagong friends mo. Uh-huh. And it's really hard to go out and meet new other people kasi nga, yun nga, time-constraining nga yung, ano, yung pep.
Ano? Yun, yung sa pag-balance naman sa ACADS, wala ka pa rin talagang choice. As in, kailangan after training, kahit kanaya, makauwi ka na na bahay, mga 12, kahit mag-aaral ka lang hanggang 2, tis, since class mo naman, 8:30 pa or 10, parang wala yun, time management na lang para ma-achieve mo yung goal mo na hindi ka bumagsak. Hmm,
sina, you ayun seem to be getting good grades. Parang pagalingan na lang.
Mindset lang. As in, iniisip ko, sinusulit ko talaga yung time. Kunwari, sabihin, ay, free cut. Hindi ko iisipin na lakwatsa muna or interact. Parang, ay, meron pang kailangan gawin. So, unahin ko muna yung mga ganun.
Tsaka, hindi ba siya na, ano, parang pag-uwi nyo, pagod, tapos mag-aaral? Or nag-aaral na kayo before ng practice?
Yung iba.
Yung iba, may
or like,
iba.
Kanar pag break, long break, sa during training, mayroon mga nagdadalang laptop or like, worksheets.
Ah, talaga? Oo. So, doon na lang tatambay ng mga. Ito, hindi, ito baliktad naman. Hindi ba siya shock after nyong mag, ma-fulfill yung 4 years? 4 years ba? Tama. Yeah, after nyong fulfill yung 4 years, suddenly, ang dami nyong oras. Hindi ba kayo na-shock na?
Pero, hindi na kayo nag-fifth diba? Year?
Fifth year ako.
Ah, fifth year na.
Ako, hindi.
So, hindi ba naging maraming oras
shocking bigla? Shocking, suddenly pag-stop niya sa, ano, ACADS na lang. Hindi ba kayo, hindi ba kayo nagulan? Ano mong gagawin ko?
Sumasayo pa rin sila.
For 12 hours.
Ako, sobrang na-shock ako. As in, parang na-feel ko talagang na-lost ako after, after kong magpaalam sa pep. As in,
pero may nahanap siya.
Hindi pala.
Doon ko nagpupunta.
Uy, wala akong nahanap. Ako yung nahanap.
Sabi niya, yeah. Kaya wala akong, kailangan kong, ano, kailangan
ko. I felt so lost, but...
Yeah, kailangan ko pang puno ng oras. Yeah. Yeah, so sa inyo ba, Jenny, tsaka Ina?
For me kasi after, hindi naman ako na-loss kasi after ng pep talaga, may balak na talaga ako sumali sa hip-hop dance group outside.
So parang bumalik ka sa ano mo?
Sa roots ko yan. As in, yun, nag-compete din ako outside the country with them, ganyan. Okay. So parang wala rin nagbago. So,
parang hindi nawala sa yung ano eh, yung parang part of a performing group talaga, yeah, tapos may training. Okay.
Sa akin, same din kay Jendrick. Meron din akong planan na to try something new. So I tried pole dancing and aerial hoop and silks. Tapos parang after that, parang yun na yung naging bagong passion ko that takes up most of my time.
Since you, parang kailangan nyo talaga ng something as a substitute for the ano. Why not? Ano? Bakit di na lang stay for one more year with a pep kung ganun lang din naman ginawa nyo?
Oo nga.
Or pagod na, pagod na sila.
Well, ako nagstay ako. Tapos, pero yung second sem, kasi parang ano lang, feel ko, ewan ko.
Sobrang demanding na ba? Parang ganun.
Oo. Parang sa, natakot lang sa thought ng thesis. Tapos, yun. Pero kung inisip ko rin, sabay din with kasi with internship, hindi pala talaga kaya kasi yung time ng training and pep, sabay na sabay internship sa internship. Yes. So, yun, good idea na lang rin. And at least na end ko naman ng maganda yung ano, hindi wala akong anything. Yeah. I mean, okay akong nag-exit.
Yeah. So mamaya, we'll talk about sa last segment natin. Iba na lang mga experiences, competitions, mga ganyan.
Ayun. So,
dudumog ng fans.
Tama, tama. So oras po natin ngayon, 5:46 ng hapon ng DZUP 1602. Kasapi ng KBP, kapisahan ng mga broadcaster Pilipinas. DZUP 1602, kasali ka.
Halika na pahilig sa DZUP 1602.
Madrama ka ba? Huwag nang magdrama dahil mapakinggan mo na ang makulay na kwento ng ating mahal na universidad. Dahil ang kwento ng UP ay kwento nating lahat. Abangan ang UP Nating Mahal tuwing Martes, alas 6 hanggang alas 7 ng gabi sa DZUP 1602, kasali ka.
Mabuhay ang naglilingkod sa bayan.
Inihahandog ng UP College of Social Work and Community Development ang Bulawan Concerto para sa Eskolar ng Bayan sa May 19, 6 p.m. to 10:30 p.m. sa UP Amphitheater. Maghanda na para sa isang gabing puno ng kasiyahan at awitan na handog para sa lahat ng mga eskolar ng bayan. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag lang sa 926-2308 o 929-2477 o magpadala ng email sa cswcd@upd.edu.ph. Ito ay hatid sa inyo ng UP CSWCD sa pakikipagtulungan ng DZUP 1602, kasali ka.
Jogging,
basketball, kumain ng maraming gulay,
8 hours of sleep a day,
yoga,
taekwondo,
biking,
mountain climbing,
rutas,
gymnastics,
uminom ng maraming tubig,
push-ups,
volleyball,
ballet,
tai chi,
weightlifting,
swimming,
football,
diet,
break dancing,
arnis,
multi, maraming paraan para magkaroon ng malusog at malakas na katawan. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Laggo ang sports! Ang talakayang pampalakasan para bolahan!
Alright! Nagbabalik ang Laggo Sports at kasama natin si Timit Fist naman ako, yes. Si Timit Ivan.
Cheer dance veterans.
Cheers. Hindi tayo yung cheer dance veterans. Kasama natin yung mga cheer dance veterans.
Madi, so, wala na tayong questions about ano bang cheer dance, difference sa cheerleading, mga ganyan rules. Kasi na-discuss na yun dati na ni Coach Pio. Alam mo ba yun? So ngayon, actual na mga cheer dancers. Sa experiences. So ito naman, bilang dun nga, you spent a good 3-4 years sa Pep Squad. Ano ba yung pinaka-memorable na ano nyo, competition with the team? And why? Siyempre yung panalo.
Ako memorable yung oblation yung team, yung kalbo kaming lahat.
Yeah, pati girls.
Yeah, kasi doon parang doon nag-start yung parang literal na equality ng actually doon nagbago lahat doon sa oblation kasi parang yun din yung isa sa pinakamahirap na runs na ginawa ng Pep kasi kumbaga yun yung pangalan ng UP, literal na pangalan ng UP. Tapos yun din yung parang nire-represent mo. Kumbaga bawal ka talaga magkamali kasi yun nga yung pride mo pati yung pangalan naka yun, on the line ba?
Hindi ba nahihirapan yun ano, mga girls na
actually
habang, oh, kasi equality
kasi
yun
kasi ginagawa na sa book mapapablend lahat tapos at least yung recently
nagkakahaba lahat lalo na pag girls diba ano yung mga parents ano sasabihin ng parents tapos sasabihin mo sa mom tsaka dad mo ay, para sa equality to.
Ako, diba, yun nga, sobrang pumped ako na, yay, UP Pep, tas ang gaganda. Tapos
papakalma.
Oo, oh, tas, yay, magiging short hair na ako. Tas, boom, fresh year, kinala mo kami.
Short hair pala.
Ganda talaga.
Short hair pala gusto niyo.
Nalala lang ako habang kinakalma.
Tena, saan pa kayo kinala mo nun?
Sa bahay ni Coach Lala.
Ah, talaga, dun, ang gabi niyo yung, ano, yung shears, yung pang, ano, pang barber.
Oo, yan.
So may mga umiiyak ba lang habang ginagawa?
Meron. Sobrang dami. As in, ano, yung okay, alam na naman yung hair nyo, tapos may hawak na iPad si Coach Lala. Tapos biglang pag-flip niya, yung picture ni Natalie Portman, nung ano, sa B for Vendetta ba yun? Yung kinalba rin siya.
Umiiyak lahat sila eh.
Tapos sila, magulgul talaga, parang ayaw ng mommy. Oh, ganun. Wala na, sobrang funny.
Actually, ako, parang I didn't really care na as much. Kasi okay lagi kaming magkasama. So, parang okay lang may kasama ka na.
May kasama, may kadami
actually,
ka na.
Actually.
Mm-hmm. So, yun ba yung pinaka-memorable experience yung lahat na, na competition? Or may iba pa kayo? Ano?
Pinaka-memorable.
Di ba may year na atin lahat ng ano, award? Like yung stunts, yung...
Di ba yung 2012?
Yung ba yun? 2012. Yung ba yung tama? Yung
yeah,
lahat
parang ng stun, may stunner, yung best stunts, tapos yeah, yun, champion pa.
Yeah.
Yun. 12. Yung 2012. So yun ba yung last ano natin? Last, yeah.
Last championship. Okay.
Pero actually okay na lang din yun ano eh. At least may medyo tumasa rin yung level of competition. Kasi parang for a time, it became na medyo boring eh. Na parang UP, UP-USD na lang. Parang I mean, in a way, mas nahirapan tayo. Pero in for cheer dance as a whole, naging mas exciting kasi nga hindi siya parang isang school, dalawang school lang yung ano yung aabangan mo.
Lumalevel up na lang.
Marami nag-step up.
Ano ba yung mga abangan namin for Pep Squad? May balita ba kayo for ano? Any upcoming events?
Alam ko meron sila. Ayaw ko perform sila on May 5 sa gym and Dakan. Tapos, yung future competition lang ang alam ko. Yung Japan. Cheerleading World sa Japan. On November.
Yan yung sinali niya last time, di ba?
Oo, yung sa Berlin.
Tama.
Ay, Japan galing, no? Parang sila sila yata yung pinamagaling sa
Asia.
Sa Asia. Galing dyan. For ongoing pa naman kasi ang Pep Squad, diba? And then syempre yung issue with the UAP, wala pa tayong wala pang definite na ano doon eh. Pero tuloy-tuloy pa rin yung team. 'Di ba? Meron pa rin team, so you're still recruiting and or auditioning. Doon sa mga papasok, let's say mga graduating students na interested na ano yung interested pumasok. Ano yung tip niyo sa kanila what to prepare for? Kailan na bang pag-isipan kung talagang sasali sila or yung mga interest, what can you give them na advice?
Yung advice ko, kailangan mentally pati physically prepared ka kasi kung hindi parang
kakainin
ka talaga. Like literal na yung iba kasi usually maraming nagba-back out after matapos yung summer.
Or like after a week nga lang.
After a week pa lang, ganun kalala.
Grabe, parang sobra ka na lang. Sobra na shock lang.
Yun, sobra. As in, yun, nung batch ko, nung pagpasok namin, ilang kami? 32. Tapos after nung summer na yun, bago mag-first.
Summer? Kasi summer before.
Summer, before bago mag-
first sem, start na. Okay.
Yeah. So dati 32 kami, tapos bigla na lang malalaman mo, 12. Ganun kabilis.
So yun, ako yung tip ko lang, dapat before, alam mo na yung pinapasok mo.
Hindi pa nga nila alam kasi
sali pala. I mean, dapat maging ready ka as in whatever it throw at you, as in parang tanggapin mo or like kung kaya mo, ganun tanggapin. And wala, be strong lang and if gusto mo talaga yung ginagawa mo, kailangan mo talaga gawin lahat.
Same, it goes, it's the same with all those. Tapos parang, ayun, yung thing about it is just commitment na lang. It's a yes or no thing.
Yeah, commitment.
Yun.
Yeah. Diba, Chetsy?
yun eh.
Ayun, so thank you very much sa UB
Pep. And thank you din sa service nila for all those years.
Bira mo sa lahat ng mga at mga events parating nandun sila, present sila.
Oo, palagi silang ano, intermission number sa mga big events sa university, di ba?
So yun, laking bagay yun yung UP Pep Squad sa, mismo sa UP community. So yun, talagang ano, mahal na mahal ng UP community yung Pep Squad team. So thank you very much and thank you very much for na nandito kayo sa show rin namin.
And good luck sa inyong
Mga future na mga
thesis na ba kayo tatlo?
Thesis na yung tatlo sa inyong dance, sa inyong love life, sa inyong pole dancing / yung isang air thingy na ginagawa. na kailangan siguro ma-interview rin ulit si Ina para sa ano na.
Sa
aerial. Na hindi ko nga alam kung ano yun. Basta, galing ah. Mukhang exciting
yun. Basta sabit lang na sabit.
Ayun, so, oras po natin ngayon ng 5:56 ng hapon ng DZUP 1602 ay kasapit ng KBP, Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602, kasali ka!